Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Егерме тугызынчы май көнне Азатлык тулкыннарында Россия премьеры Владимир Путин бер көн Татарстанда, икенче көн Франциядә сәфәрдә. Үзбәкстанда югары уку йортларына керергә теләүчеләр кими, күпләр мәктәпне бетергән шук читилләргә эшләргә китә. Хукук яклаучылар Татарстан белән Башкортстанда матбугат ирекле түгел дип белдерә. Болар барысы да бүген Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта берничә мөһим хәбәр кыскача. Гыйрак халыкара җәмәгатьчелектән илнең Садам Хусейн хакимияте чорыннан калган бурычларын сызып ташлауны сорый. Владимир Путин Россия премьер-министры вазифасында читкә беренче зур сәфәр белән Франциягә килде. Икътисади хезмәттәшлек вә тәрәккыят оешмасы һәм БМОның азык-төлек вә авыл хуҗалыгы идарәсе дөньяда азык-төлек бәяләре алдагы берничә елда бераз төшсә дә, 10 елда югары булып калачак дип белдерә. Европа кеше хукуклары мәхкәмәсе Русия Чечнядә хәрби рейдлар корбаннарына 350 мең евродан күбрәк компенсация түләргә тиеш дигән карар чыгарды. Ә хәзер әлеге һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Стокгольм. Гыйрак премьер-министры Нури Әл-Мәлики халыкара җәмәгатьчелектән илнең Садам Хусейн хакимияте чорыннан калган бурычларын сызып ташлауны сорады. Стокгольмда Гыйракны төзекләндерү мәсьәләләренә багышлап БМО оештырган конференциядә Мәлики шундый белдерү белән чыкты. Мәлики сугыш китергән зыянны төзәтү һәм 67 миллиард долларлык тышкы бурыч Гыйрактагы тәрәккыяткә комачаулый диде. Конференциядә чыгыш ясап БМО генераль секретары Пан Ги Мун Гыйрак упкыннан читкә китә башлады диде. АҚШ дәүләт секретары Кандализа Райс Стокгольмда президент Джордж Буш идарәсенең Гыйрактагы гамәлләрен яклап чыгыш ясады. Ак йортның элекке хезмәткәре Скотт Макклеллен яңа чыккан китабында Буш кирәксез сугышны башлау өчен сәяси пропаганда кулланды дип белдергән иде. Райс Буш бу сугышны башлау сәбәпләре турында намуслы һәм туры сүзле булды, Садам Хусейнне хакимияттән бәреп төшерү дөрес һәм зарур гамәл иде диде. Париж. Владимир Путин Русия премьер-министры вазифасында читкә беренче зур сәфәр белән Франциягә килде. Премьер-министр Франсуа Фило белән очрашудан соң Путин президент Николя Саркозига ашка бара. Путин сүзчесе Дмитрий Песков бу елда Европа берлегендә президентлык Франциягә күчү сәбәпле Путин читкә беренче зур сәфәрен Парижга ясарга булды диде. Нью-Йорк. Дөньяда азык-төлек бәяләре алдагы берничә елда бераз төшсә дә, алдагы 10 елда югары булып калачак. Икътисади хезмәттәшлек һәм тәрәккыят оешмасы һәм БМОның азык-төлек һәм авыл хуҗалыгы идарәсе әзерләгән яңа хисапта шундый нәтиҗә ясала. Хисапта дөге алдагы 10 елда узган 10 елдагыдан 50%-ка кыйбатрак булачак диелә. Хисапта генетик үзгәртелгән игенне күбрәк чәчү һәм игеннән биоягулык ясау программыннан баш тарту тәкъдим ителә. Страсбург. Европа кеше хукуклары мәхкәмәсе Русия Чечнядә хәрби рейдлар корбаннарына 350 мең евродан күбрәк компенсация түләргә тиеш дигән карар чыгарды. Мәскәү 3 ай эчендә бу карарга каршы чыга ала. Мәхкәмә 2002-2003 елларда дистәләрчә кеше югалган 5 рейд очрагын карады. Мәхкәмә карарында ул кешеләрнең югалуы һәм мөмкин булган үлеме өчен Русия хәрбиләре гаепле диелә. Страсбург мәхкәмәсендә шуңа охшаш тагын дистәләрчә эш чиратта тора. Мәхкәмә моңа кадәр караган Чечнядә кешеләрнең югалуы белән бәйле барлык очракларда да Русия хакимиятләренә каршы карар чыгарды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Брюссель. БМО һәм НАТО җитәкчеләре Косово киләчәге турында сөйләште. БМО белдерүендә БМО генераль секретары Пан Ги Мунның Косовоның киләчәге турында үз фикерләрен уртаклашты, шул ук вакытта НАТОның борчулары белән бүлеште диелә. БМО һәм НАТО җитәкчеләре алда торган куркынычлар турында да фикер алышкан. Бу очрашу алдыннан НАТО сүзчесе Джеймс Апатурай НАТО февраль аенда Сербиядән бәйсезлек игълан иткән Косовода һәр кемнең эшчәнлеге һәм җаваплылыгы ачык итеп билгеләнүен тели диде. Бишкек. Бүген Кыргызстан парламенты Адахан Мадумаровның парламент рәисе вазифасыннан китү мөрәҗәгатен кабул итте һәм Айтыбай Тагаевны яңа рәис итеп сайлады. Тагаевны бу вазифага президент Корманбек Бакыев тәкъдим итте. Парламентта 77 тавыш аны хуплады, 2 каршы чыкты. Тагаев парламентта күпчелекне тәшкил итүче президент яклы Акжыл Элдек фиркасы вәкиле. Нью-Йорк. Балкан Европаның иң имин урыннарыннан берсе. БМОның төбәктәге Албаниядан алып Молдовага кадәр 9 илне тикшерү нәтиҗәләренә нигезләнгән яңа хисабында шулай диелә. БМОның наркотикларга һәм җинаятьчелеккә каршы идарәсе башлыгы, әлеге хисабны әзерләүдә катнашкан Антонио Мария Коста, бу илләрнең күпчелеге ахыры күренмәгән җинаять чылбырын өзде диде. Хисапта бу илләрдә толау, көчләү һәм һөҗүм кебек җинаятьләр көнбатыш Европадагыдан азрак була диле. Шулай да Коста җинаятьчелек Косовода әле дә проблема булып кала диде. Сараева. Полиция әйтүенчә, Боснияның төньягындагы бер авылда бер кеше 20 минут эчендә үзенең 6 туганын үтергән. Ул кеше башта өйләренә кирип 3 кешене, аннан бер автобуска кирип тагын 3 кешене үтергәннән соң кулга алынган. Полиция бу үтерешнең сәбәбе әлегә ачык түгел, әмма корбаннарның барысының да ул кешенең туганнары булуы мәгълүм диелә. Кабул. Афганстан башкаласы Кабулда интихарчы машинада барганда машинада бомба шартлатып кимендә 3 кешене үтерде. Хәбәрләргә караганда, бу һөҗүм шитил хәрбиләре утырган машинага каршы юнәлтелгән булырга охшый. Хәрбиләргә бер зарар да булмаган. Анкара. Төркиянең мәдәният һәм туризм министры Эртугрул Гүнай төрки илләрнең һәм төрки телләрдә сөйләшүче төбәкләрнең мәдәният министрлыклары вәкилләре кыргыз язучысы Шыңгыз Айтматовны Нобель бүләгенә тәкъдим итәргә җыена диде. Үзәк Азиядәге төрки дәүләтләр белән бергә бу чарага Татарстан һәм Башкортстан да кушыла. Айтматовны Нобель бүләгенә тәкъдим итүне Төркия президенты Абдулла Гүл дә хуплый. Айтматов күптән түгел үз китабы турында кино төшерүдә катнашу һәм туганнары белән очрашу өчен Татарстанга килгәч, хәле кисәк авырайып китү сәбәпле Казаннан Германия хастаханәсенә озатылган иде. Бөйрләре начар эшләү сәбәпле аның хәле әле дә начар, әмма инде тотрыклы диелә.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды, алга таба азатлык дулкыннарында. Путин үз эшчәнлеге белән илнең премьерын түгел, ә президентын хәтерләтә ди белгечләр. Хәбәрләрлекне яклау фонды Русиядә матбугат иреге дәрәҗәсен тикшергән. Балаларны яклау көне алдыннан Башкортстанда хәйрия чаралары үтә. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Татарстанда булып кайтканнан соң Владимир Путин Пенҗешәмбедә Фәннәр академиясендә чыгыш ясап, премьер вазифасында беренче чит ил сәфәре белән Франциягә юл тотты. Күзәтүчеләр фикеренчә, мондый әүзем эшчәнлеге белән ул хөкүмәт җитәкчесен түгел, ә ил башлыгын хәтерләтә. Али гылми дәвам итә.
Кремльдәге урынын Вариса Медведевка калдырганнан бирле, бу Путинның премьер сыйфатында чит илгә беренче рәсми сәфәре булып тора. Ике көнлек сәфәр барышында аның Франция премьер-министры Франсуа Фион һәм президенты Никола Саркози белән очрашулары каралган. Путинның матбугат вәкиле Дмитрий Песков беренче итеп нәкъ менә Францияның сайлануын июль аеннан бу елның Европа берлегендә рәислек итә башлауы белән аңлатты. Шулай да, Русия хакимиятындагы үзгәрешләрдән соң тышкы сәясәтне кем хәл итә? Ни өчен кем батышка беренче булып Медведев түгел, ә Путин бара дигән сорау бар? Францияның Мәскәүдәге илчелеге сүзчесе Сильвиан Гиок бу сорауга Путинның бу сәфәре узган елда аның премьер буласы билгеле булганча ук хәл ителде дип аңлатырга тырышты. Узган елның октябрендә Мәскәүгә сәфәре вакытында Саркози Путинны президентлык мөддәте беткәннән соң Франциягә килергә чакырды. Путин шул чакыруга җавап итеп килә, диде Франция рәсмие. Әмі Путиннің ішшенлігін күзетіп барушы аналитиклар, оның ішкі хәм тышқы сәясәтті әуізімлігіне іқтибар етіп, бұ ішшенлік ғади премьер ішшенлігіне хас түгілді.
Путин ведет себя как реальный лидер страны.
Путин өзін илнің шын жетекшісі етіп тұтады, саясат білгіші Дмитрий Орешкин. Президент сайлауына қадар өк Медведевнің қырқылда бірінші ойларда үйреншік болашағы белгілейді. Қорарлар қабыл ету, хакимиятның өзегін өзінде қалдыру үшін Путин барында шыләді.
Сделал все для того, чтобы реальный центр власти, реальный центр принятия решений остался при нем.
Күзетушілер шулай оқ, Саркозиның Путинны Элисей сарайында мәжліске алуын иске алып, бұда ил башларына көрсетілген мақсус хүрмәдді. Илшілік сөзшісі мұның білендә келішмей. Yok, bu maksus hürmet tügildi, Silvian Gyok. Sarkozy bilen Putin bir-birsin yakşı bile. Ozgan yıl olar prezident derecesinde şıraştı, olarının silyaşır sözleri köp. Ұшырашуда түп мәселелерінің бірсі энергетика, хәм Русия білән Европа бірлігі арасында партнерлық турындағы келешу болыр деп күтілі. Дүшәмбідә бірлік ағзалары 2 елға сұзылған тәнәфістен соң Русия білән сөйләшулеріні яңартырға қорар етті. Мұннан тыш технология, мәдәният, ғалам, аэронавтика мәсьәләләре қаралыр деп көтелә. Парижға барған рәсми төркемдә Росатом башлығы Сергей Кириенко, Внешторгбанк һәм АвтоВАЗ вәкилләре дә бар.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русиядә ирекле матбугат булган бер генә төбәктә юк. Хәбәрләрлекне яклау фонды уздырган тикшеренү шуны күрсәткән. Әгәр кайбер төбәкләрдә ирекле матбугатның азмы-күпме шалымнары булса, Татарстан белән Башкортстанда барлык матбугатта ирексез ди хукук яклаучылар. Тулырак итеп Ландыш Харасова.
Татарстан һәм Башкортстан белән бергә тагын Русиянең 15 төбәгендә ирекле бейсез матбугат юк икән. Тикшеренүләр шуны күрсәткән. Хәбәрдәрлекне яклау фонды бу тикшеренүне узган елның апреленнән башлап быелның мартына кадәр, ягъни 1 ел үткәргән. Хәм нәтиҗәдә ирекле булган басма һәм электрон матбугат әзме күпме Русиянең 19 төбәгендә генә бар дип билгеләнгән. Бу Петербург, Красноярск, Ставрополь һәм башкалар. Әмма алар арасында Татарстан да, Башкортстан да юк. Чөнки бу ике республикада да ирекле матбугат бөтенләй юк дип нәтиҗә чыгарылган. Күптән түгел Башкортстанда ябылган Вечерний Нефтекамский дигән бейсез газетаның баш мөхәррире Эдвард Мурзин булай ди.
Ирекле матбугат Башкортстанда берәү дә калмады. Бүгенге көнне бер кеше әзрәк иркен сөйләшә башласа, шундый аны ябалар, авызын кысалар, власть турында бер нәмә дә алама сүз әйтергә булмый монда. И бер кешене калдырмадылар әйме. Ирекле сүз әйтеп булмый. Инде район башкасы кайда урлайдыр, кайда нәмәшләйдер, кайда үзенә ләнди йортлар төзейде, инде андый нәмә әйтеп булмый ул бер рәвәдә. Бөтен Башкортстанда күп кенә бушка җирләр калаймы? Аны сөрмәләрдә, нитмәләрдә, ә показатель буенча бөтен җирдә бездән ашлык, бер дигән урожай бараймы? Андый нәмә юк. И теге Потемкинские деревнялар бер кешене төзегәннәр дә, аны шуны гына күрсәтәләр әйме. Проблема бик күп ул. Хәерчелек тә монда безнең власть башында курукал иркенне мәгълүматтар сразу аны ябалар.
Элекке баш мөхәррир Эдвард Мурзин әйтүенчә, ул хәзер эшсез йөри. Патша газетасына эшкә барасым килми ди ул. Элек булган барлык бейсез басмаларны ябып бетерделәр ди.
Элек бар ел, анда менә экономика и мы, Суман Шмаков тагы бер газета чыгарадыр вместе әйме. Суман Регион 02, бездә чыгарган Вечерний Нефтекамский дигән бер газетне әйтәм, аны веш яуып бетерделәр. Проблемаларны кешегә әйтеп, нитеп шуны басып басадыр газеттәрдә. Хәзер бер газет калмады, рәхәтләнеп булган эшләрне сүләргә инде.
Диде элек Башкортстанда чыккан Вечерний Нефтекамский газетасы баш мөхәррире Эдвард Мурзин. Башкортстаннан тыш ирекле матбугат Ингушетия, Калмыкстан, Карачай-Черкес, Марийле, Мордовия, Чечняда һәм инде алдан әйткәнемчә Татарстанда юк дип күрсәткән тикшерү. Ләкин Казанда чыгучы Звезда Поволжья газетасы баш мөхәррире Рәшит Әхмәтов Татарстандагы матбугат ирген Карачай-Черкесияныкы белән бер дәрәҗәгә кую дөрес түгел ди.
Свободной прессы нет и в России в целом.
Ирекле матбугат тулайым Русиядә дә юк. Татарстан Мәскәүдән соң 3-4 урында тора. Республикадагы шын матбугат ирге турында сөйләү авыр. Әлбәттә, күзәтүләр бар, әмма басым бик юк.
Нет, все-таки, как бы, такого давления, что ли, нет.
Рәшит Әхмәтов иреклек буенча Татарстан Мәскәүдән бик куалышмый дип нәтиҗә ясаса да, Мәскәү үзе дә ирекле матбугат белән мактана алмый икән. Нәтиҗә шуны күрсәткән. Рәшит Әхмәтов Казанда «Звезда Поволжья», «Вечерний Казань» дигән бәйсез газеталар яшәп килә дип саный. Ул үзе булай ди. Ирекле матбугат дигәндә, мин беренче чиратта советлар заманы белән чагыштырам. Менә ул чакта чыннан да барысы да тыелган иде. Диде «Звезда Поволжья» газетасы баш мөхәррире Рәшит Әхмәтов.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Үзәк Азия илләрендә уку елы тәмамланып килә. Бу атнада йөзләгән мең укучы дипломын алачак. Үзәк Азиядә элекке елларга караганда югары уку йортлары саны арта барса да, икътисади яктан укырга көч җиткерә алмыйча мәктәпләрен ташлаучылар саны һаман кимеми. Хәзер укучылар дипломнарын алуны да көтмичә, гаиләләрен матди яктан тәэмин итәр өчен Русия һәм башка илләргә эшләргә юл тота. Митинг карышмасына тыңлыйк.
Мирадил дә күп кенә яшьләр кебек бер көн университетта укырга хыяллана, ләкин әлегә түгел. Үзбекстанның көнчыгыш вилаяты Андижанда ул бу ел дәүләт мәктәбен тәмамлаган, ләкин ул дипломын алырга үлгермәде, чөнки апрель-май айларында Русия һәм Казахстанда эш сезоны башлана. Мирадил авылдашлары белән бергә гаиләсенә ярдәм итәр өчен чит илгә вакытлыча эшләргә карар кылган. Шулай итеп Мирадил университетта уку урынына хәзер Казахстанда эшли. Бер яктан әни әтисенә акча җибәреп торса, икенче яктан үзенә укыр өчен акча җыя. Уку өчен акча кирәк, эшләп булса да университетта укырмын дип хыяллана. Мирадил кебек Үзбәкстан һәм Үзәк Азияның чит төбәкләрендә икътисади авырлыклар белән көрәшергә мәҗбүр булган укучы яшьләр, табиб, укытучы яисә инженер булу хыялларын бер якка ташлап, акча эшләр өчен чит илләргә вакытлыча эшләргә чыгып китә. Алар ләкин булып эшләми, икътисади яктан чагыштырмача бай булган Казахстан яисә Русия кебек илләрдә алар авыл хуҗалыгы, төзелеш яисә башка урыннарда вакытлыча эшли. Сәбәбе бик ади, Үзәк Азияда шәһәрләрдән читтә яшәгән кешеләр эш таба алмый һәм аларга акча табарга кирәк. Үзәк Азия илләрендә соңгы елларда яңа уку йортларының саны арта барса да, бу әлләни укучылар санына тәэсир итми, чөнки икенче яктан лицейны бетергәннән соң югары уку йортына дәвам итүчеләр саны кими бара. Мәсәлән, Үзбәкстанның Сәмәрканд вилаятында лицейны тәмамлаган укучыларның нибары 12% гына югары уку йортларына уку өчен мөрәҗәгать иткән. Университетка мөрәҗәгать итүчеләр саны көннән-көн кими, чөнки хәзер югары уку йортлары советлар вакытындагы кебек бушлай түгел, анда акча алалар. Кайбер университетлар рәсми буларак бушлай булса да, ришвәтчелек һәм коррупциянең юш таралуы нәтиҗәсендә имтиханга керергә яисә семестр башлаганда язылу өчен һәр фурсатта алардан акча таләп ителә. Яшьләрнең университетны ташлавында тагын бер сәбәп илдәге эшсезлек проблемы. 4-5 ел буена михнәт ишендә укып, университетны яхшыга битергән укучылар да хәзер эш таба алмый. Алар арасында бик сәләтле һәм һөнәрле кешеләр булса да, җитәрлек эш хакы түләгән, эш тәэмин итүче урыннар юк. Үзбәк укытучысы Шакирҗан Минов: яшьләр хәзер улы абиларын укуганнан соң эш таба алмыйча чит илләргә баруын күзәтә дип әйтә. Һәм шулай итеп үзе эшләгән мәктәптә дә мәктәбен бетермичә авылларына ияреп киткән укучылар бик күп, ди Шакирҗан әфәнде.
Безнең буныкы халатлар бар, хәтта 9-нчы, 8-нчы сыныфлардан кетип калган.
Безнең мәктәптә 8 һәм 9-нчы сыйныф укучылары арасында укуларын ташлап, улрак авылларына ияреп Русия яисә Казахстанга эшләргә китүчеләр бар. Минов хәзер яшьләр университетка баруны вакыт югалту буларак күрә башлады, ди. Алар фикеренчә, никадәр һөнәри дипломын булса да, яшьләр бу дипломны барыбер Русиядә төзелеш җирләрендә йөк төяп әйбер ташудан башка эшкә ярамаячагын күрә.
Үзбәкстанда яшьләр белем алганчы чит илгә барып эшләп кайтуны хуп күрәм, бу вазгыять турында митинг карышмасы сөйләде. Алдагы 20 минутта тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итәчәк. Бездән аерылмагыз. Азатлык дулкындарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре,
түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Ирак премьер-министры Нури Әл-Мәлики халыкара җәмәгатьчелектән илнең Саддам Хусейн хакимияте чорыннан калган бурычларын сызып ташлауны сорады. Владимир Путин Россия премьер-министры вазифасында читкә беренче зур сәфәр белән Франциягә килде. Икътисади хезмәттәшлек вә тәрәккыят оешмасы һәм Берләшкән Милләтләр оешмасының азык-төлек һәм авыл хуҗалыгы идарәсе дөньяда азык-төлек бәяләре алдагы берничә елда бераз төшсә дә, алдагы 10 елга югары булып калачак дип белдерә. Европа кеше хукуклары мәхкәмәсе Россия Чечнядә хәрби рейдлар корбаннарына 350 мең евродан күбрәк компенсация түләргә тиеш дигән карар чыгарды. Төркиләрнең һәм төрки телләрдә сөйләшүче төбәкләрнең мәдәният министрлыклары вәкилләре кыргыз язучысы Шыңгыз Айтматовны Нобель бүләгенә тәкъдим итәргә җыена.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Анда сезне Наил Олан сәламли.
Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Европа Шурасының җирле һәм төбәкләр хакимияте конгрессының төбәкләр пулаты комитеты башлыгы итеп сайланды. Ул шулай ук әлеге оешмадагы мәдәният һәм мәгариф буенча берләштерелгән комитет рәисе урынбасары вазифаларын да башкарачак. 29 май көнне Страсбургта төгәлләнгән әлеге конгрессның 15-нче утырышында яңа җитәкчелек сайланды һәм 2010 елга кадәр аңа кергән илләрдән төркем исемлеге расланды. Мәгариф һәм фән буенча берләштерелгән комитет сессиясендә Мөхәммәтшин апрель айында Казанда төбәк мәдәниятен үстерүдә университетларның әһәмиятенә багышланган халыкара чара турында да сөйләде. Утырышта Татарстанның аерым алганда республика парламенты башлыгының көнчыгыш һәм көнбатыш арасында диалог урнаштыру, Россия һәм Европа Шурасы илләре арасындагы хезмәттәшлекне киңәйтүдәге казанышлары югары бәяләнгән дип хәбәр итә Татинформ агентлыгы. Казанда Татарстан кинематографиясын үстерү юлларының өлгесе тикшерелде. Түгәрәк өстәл сөйләшүен Татарстан җәмәгать пулатының мәдәният комиссиясе оештырды. Бу чарада мәдәният һәм сәнгать әһелләре, кинорежиссерлар катнашты. Әлеге сөйләшүдә Татарстан кинематографистлары теләге белән үтте. Татарстан кинематографиясын үстерү юлларының өлгесе республика хөкүмәтенә тапшырылачак. Бу чара турында тулырак хәбәрне алдагы тапшыруларда ишетерсез. Социаль ипотека программасы 2005 елда эшли башласа да, аңа һаман да үзгәрешләр керә тора. Соңгы шундый яңалык торакны чират белән бирү тәртибенә кагыла. Аның төп максаты аз керемле гаиләләрне алдарак фатирлы итү һәм чиратта озак вакыт торган кешеләргә иртәрәк бирү. Бу хакта хәбәрчебез Бикә Тимирова торак фонды җитәкчесе киңәшчесе Митхат Шәрифуллин белән сөйләште.
Татарстанның торак фонды быел 11 мең квадрат метр торак төзергә җыена. Бу арзанрак бәядән торакны алырга теләгән бар кешене дә фатирлы итә алмый. Программа рәсми төстә 2005 елда эшли башлаган. Аның башыннан бирле берничә ел фатир көткән кешеләр дә бар. Әмма ай саен булган акчаларын биреп барсалар да, аларның өметләре акланмаган булган. Сүз беренче чиратта бюджет оешмаларында эшләүчеләр турында бара. Аларның рәсми эш хаклары әз булганга, алар бу программага да күп акча кертә алмаган, баллар җыя алмаган. Нәтиҗәдә артта калып барган. Хәзер торак фондында тәртипне үзгәртәләр, бюджет оешмаларында эшләүчеләрне чиратка куя башлыйлар. Һәм фатирларны озак көткән кешеләргә өстенлекләр бирәләр. Татарстанның иң югары җитәкчелеге дә 2 ел, ел ярым чиратта торучыларга игътибарны күбрәк бирергә киңәш иткән булган. Программа турында тулырак итеп, торак фонды җитәкчесенең киңәшчесе Митхат Шәрифуллин сөйли.
2008 елга безнең фонд, әйтергә кирәк, 28 меңнән артык гаиләнең фатирлы итте инде. Бүгенге көндә базар бәяләре бик кимәтләр бит инде алар ул Мәскәү каласында да әйтик, башка калаларда да. Әйтик, Казанның үзәгендә бүгенге көндә фатирлар бәясенең квадратный метры 40-50-60 меңгә кадәр җитеп тора бит инде. Бүгенге көндә социаль ипотека буенча 22 меңнән тора Казан шәһәрендә, 19, 18, 20 меңнәр бөтен республиканың башка төбәкләрендә квадратный метр. Менә быел 2008 елда без шушы фатирларны булдыру өчен финанс яктан килгәндә 16 миллиард күләмендә акча тотачакбыз. Бу исә 11 меңнән артык гаиләне фатирлы итәргә мөмкин булачак бер ел эчендә.
Дип сөйләде Митхат Шарифуллин. Торак фонды вәкиле социаль ипотека программасы нигезендә торакка дәгъва итүчеләрнең исемлекләренә чистарту баруын раслады. Әмма исемлекнең ничә урынга кыскаруын төгәл генә әйтә алмады. Барлыгы программага катнашырга 48 мең кеше теләк белдергән булган ди ул. Әмма исемлек кыскарган саен аңа яңа кешеләр өстәлә бара, диде торак фонды вәкиле Митхат Шарифуллин.
Азатлыкта Казан авазы.
Путин Татарстанга килеп, мондагы эшләрне югары бәяләп китте. Рәсми мәгълүмат чаралары бу вакыйганы Россиянең икътисад сәнәгать өлкәсендә алга таба юл тотачак планнары буларак тасвирлады. Сәясәт белән кызыксынучы үткен телле журналистлар Шәймиев белән Путинның бу очрашуыннан сәяси әһәмият эзләй. Һәм Путинның Татарстанга килүенең сәбәбе турында төрле фаразлар кыла. Әлеге фаразларны хәбәрчебез Гадил Галәмәтдин барлады. Хәзер аңа сүз.
Матбугатта Путинның Татарстанга килүе күңелле һәм дә дәрәҗәле вакыйга кебек тасвирланса, «Звезда Поволжья» газетасында Рәшит Әхмәтов моның асылында шатлыклы хәбәр ятмый ди. Журналист Путинның да Шәймиевнең дә бу очрашуда күңелсез булуын ассызыклый. Алга таба фаразлап, ул бәлки бу очрашуда Путин Шәймиевка Русия хөкүмәтендә министр урынбасары урынын тәкъдим иткәндер ди. Билгеле бу президентның дәрәҗәсен төшерә. Һәр вакыттагыча бу язмасында да Әхмәтов Путин белән Медведев кыйссасын дәвам итә. Медведев рәсми рәвештә әле бер ай гына президент булып торса да, шактый гына яңалыклар керткән, Рәшит Әхмәтов фикеренчә. Иң элек монда аның ришвәтчелеккә каршы көрәш башлавын исәпкә алына. Бүгенге көндә һәр түрә президент кул астында. Журналист шулай ук Медведевның көннән-көн журналистларга якынаю турында әйтә. Шу шараларда Медведевның Русия журналистлар берлеге башлыгы белән очрашып, каләм ияләренә усалрак, иреклерәк язырга кушуы да моңа дәлил. Үз вакытында Путин исә президент булгачтын башта куәт кешеләре әхелләрен җыйган иде. Яңа президент исә Ивановны иминлек шурасыннан чыгарып, Русиянең элекке прокуроры Устиновны көньяк бүлеккә күчереп, федераль иминлек хезмәтенең элекке башлыгы Патрушевны иминлек шурасының сәркәтибе итеп кенә калдырып, куәт кешеләренең дәрәҗәсен шактый төшерә ди Әхмәтов. Шулай ук президент хакимияте башлыгы урынбасары Владислав Сурковның бу көннәрдә бердәм Русия әгъзалары белән очрашуы билгеле. Биредә ул Медведев сүзен башка фиркә башбаштакланып үзе ни тели шундый карарга килә алмый дип белдергән икән. Бу хәлләр Звезда Поволжьеда Путин белән Медведев арасындагы каршылыклар буларак бәяләнә. Популярлык ягыннан караганда да Путинның абруе төшә, ди Әхмәтов. Мисал өчен узган атнада телевидениедә Медведев исемен искә алуга 7,5 сәгать багышланган. Путинныкына 6 гына. Якын арада бу айырма Медведев файдасына 4-1 булырга мөмкин. Һәрхәлдә телевидение тапшыруларын караганнан соң шундый тәэсир кала. Медведев Кремльдә ришвәтчелеккә каршы көрәш игълан итә, ә Путин ул вакытта фермаларда үгезнең колак артын сипап йөри. Төп игътибар хәзер Медведевтә, ә Путинда түгел дип яза Әхмәтов. Русия сәясәтендәге вакыйгаларга бәя биргәндә журналист Татарстандагы хәлләргә дә туктала. Биредә ул хаманда Әсхәт Сәфәровның я Русияның эчке эшләр идарәсенә китүен, я тиздән республикан премьер-министры булуын фаразлый. Әхмәтов фикеренчә, Рөстәм Миңниханов Татарстандагы сәяси вазгыяттан бик нык борчыла. Шуңа да тынычлануны машина куышларыннан ала. Газета битләрендә язылганча, Миңнихановның бүгенге көндә 4 төстәге 4 буралагы бар икән һәм премьер көн саен һәрберсендә очып кайта икән. Әхмәтов фикеренчә, Миңнихановны республика дәрәҗәсендәге түрә булып торуына канәгатьләндерми, ардырган. Шуңа күрә дә ул федераль дәрәҗәгә ымтыла. Казанда миллиард долларга универсиада үткәрү, Түбән Камада 4 миллиард долларга яңа завод төзү, Алабуга махсус икътисади төбәгенә 6 миллиард сарыф итү моңа дәлил. Әмма Миңнихановның федераль дәрәҗәгә үрмәләве бәлки инде бераз соңга да калгандыр, ди Әхмәтов.
Азатлыкта Казан авазы.
Казанда Азербайджанның бәйсезлек көнен билгеләп үтте. Бу вакыйга шәһәрнең бөтен урамнары буйлап түгел, ә мәдәният һәм сәнгать университетында булды. Анда чыгыш ясаучылар Таулы Карабахның Азербайджанга кире әйләнеп кайтуына өметләнә. Казандагы чара вакытында АСТВ Иершин телеканалы аша Бакуда узучы бәйрәм чараларын да күрә алдылар. Бу хакта хәбәрчебез Амил Нур сөйли.
Татарстан башкаласында бу республикада яшәүче азерларның милли мәдәни мохтәрияте Азербайҗанның бәйсезлек көне уңаеннан бәйрәм чаралары оештырды. Чараның төбе Казандагы мәдәни белем бирү җирендә ясалды. Казан мәдәният һәм сәнгать университетында Азербайҗан бәйсезлеге бәйрәме ясалу, шул бәйрәмдә катнашкан татар һәм башка милләт кешеләре тарафыннан Татарстан белән Азербайҗан арасындагы мәдәни багланыш тирән тамырларын раслады дип искәртте. Ибрахим Хәсәнов Казан мәдәният университетында кино төшерү буенча дәресләр бирә. Андагы кино видео лабораториясе мөдире. Ул татар белән әзри язмышында күп уртаклык күрә. Әйтик, 20-нче гасыр башында татарлар Азербайҗанга барып, аның милли театрын курып биргән булган. Ә бүгенге көндә Азербайҗаннан килеп Татарстанда аның мәдәни яисә икътисади өлкәсендә өлеш кертеп, үз бурычларын үтәләр.
20-ci illərdə buradan tatarlar getdilər, Azərbaycanda teatr yaratdılar. Oradan gəldilər burada. Bak, kim mahnı olur? Gəmə özümüz yaratmalıyıq. Onu da biz inşallah yaratacağıq. Bu çərçivədə mən məktəb yaradıram. Və istəyirəm uşaqların köməkliyi ilə inşallah. Belə bu Tatarstana izza çatışmasız da yəni. Milli Kültür Üniversitetinin kino video laboratoriyasının müdürüyəm. Eyni zamanda senaryo üzrə baş müəlliməm. Дәрс дейрәм.
Шунысы кызык, Азербайҗан җөмһүрияте 1918 елда курылган һәм Шәрыкта беренче тапкыр үзен демократик һәм республика дип игълан иткән ил булган. Ул 18 айгыны яшәп калган. Әйтик, Төркия шуннан соң берничә ел узганнан соң гына үз җөмһүриятен куралган. 20-нче гасырның ахырында инде 90-нчы елларда Азербайҗан җөмһүрияте кабат бәйсезлеген кайтарган, тик тузлы яра булып Азербайҗанда Карабах проблемасы калкып чык. Шығыш ясаушылар да бүгін Азербайджанға Карабах кирейленіп қайтыр деп үмітленіп сөйледілер. Бу фикер 58 илдә таралып яшаучы башка әзерләрдә дә бар икән. Казанда яшәүче Азербайҗан диаспорасы өчен бәйсезлек көне нинди бәйрәм ул? Татарстан әзерләренең милли мәдәни мохтәрияте рәисе Зияфат Касымов сөйләй.
Татарстан Республикасында фаалият көрсәтә Азербайҗан милли мәдәни мохтәрияте. Буның хусусы менә ибарәт дигәндә, бүтән азербайҗанлар бу байрамы һәр ел özünü Azadlıq günü adlandırır. Yəni Azərbaycan ilk dəfə demokratik respublika adını aldığı münasibətilə qeyd edirlər.
Qazandağı Demos isimli Grek uyuşması rəisi Konstantin Murazov Gürcüstanda doğub üskən. Tiganın bala şağı Azərilər həm Türklər arasında uzun səbəbli ul alarının tillərində siləşə. Konstantin Murazov Азербайджан халкын башкаларга хөрмәтле, башкалар да аларны хөрмәт итә торган халык дип сөйли. Шулай ук Константин Мурадов Азербайджан халкының гадәттән тыш тырыш башкаларга үрнәк булуын искәртә.
Яхшы гүнүдүр. Азербайджан халкы ине барабар бөек байрамы болсун мүбарак. Байрам бир сизин дөйл. О байрам һәп Азербайджан халкының достларыныңдыр. Оның өчен ки Азербайджанның халкының чоқ досты бар. Азербайджанның халкыны чоқ халк, чоқ нация улажат эдер.
Гомумән әзерләр дә Кайшандыр Кавказ татарлары дип саналган халык Идел, Урал, Сибир татарлары кебек үк сибелеп яшиләр.
Утызынчы майда Татарстанның жиын дип аталган вакыфы чыгарган китаплар тупланмасын тәкъдим итү булачак. Бу тупланма шәхесләр дип атала. Күренекле кешеләргә багышланган бу китапларның 15-нчесе дөнья күрергә тиеш. Бу көннәрдә галим Рәис Даутов турында басма әзерләнеп ята. Шулай ук Салих Сәйдәшевка багышланган китап та чыгачак. Жиын фондының бу гамәле турында тулырак итеп Ландыш Гыбәйдуллина сөйли.
Жиын фонды инде 20 елга якын кирәкле һәм файдалы татар китаплары чыгару белән шөгыльләнә. Ул милли күтәрелеш чорында татар телен һәм мәдәниятен үстерү максаты белән оешкан. Аның башлыгында шагыйр Разил Вәлиев һәм режиссер Дамир Сиражиев торган. Агымдагы эшләр белән хәзерге вакытта Фуат Рафиков җитәкчелек итә. Фонд җитәкчелеге шәхесләр сериясе астында чыккан китапларны милләт өчен иң әһәмиятлеләре дип саный. Бу серияга кергән китаплар һәр кеше өчен кызыклы һәм файдалы булып калачак. Чөнки алар Шиһабеттин Марҗани, Фатих Кәрими, Ризаддин Фәхреддин, Карл Фукс, Хади Атласы, Газиз Гобайдуллин кебек мәшһүр кешеләргә багышланган. Шушы көннәрдә шәхесләр сериясының 15-нче китабы дөнья күрде. Мәшһүр шәхесләр исемлегендә Илһам Шакиров та бар. Хәзерге вакытта атаклы галим Рәис Даутов турында китап әзерләнә. Җыен фонды җитәкчелеге киләчәктә Салих Сәйдәшевка багышланган китап чыгарырга ниятли. Шулай ук балаларны да читләтеп үтмичә алар турында да китаплар чыгару күздә тотыла. Ди китаплар чыгаруда катнашкан Миркасым Усманов. Ул шәхесләр сериясына кергән китапларны файдалы һәм уңышлы дип саный. Танылган кешеләр турындагы китаплар шәхеснең 40-50 фоторәсеме белән башлана. Монда биографик мәгълүмат, аның хезмәте һәм шәхес турындагы мәкаләләр урнаштырыла. Китап язганда архив документлары, Милли китапхана архивындагы материаллар кулланылган. Китапларны чыгару идеясы язучы дәүләт эшлеклесе Разил Вәлиевка килә. Аның өчен дә Җыен фондының шәхесләр сериясе аеруча кадерле.
Бүгенге көндә күрнекле шәхесләр сериясеннән Жизнь замечательных людей сериясендәге китаплар Россиядә иң күп укылган китаплар. Димәк, һәрбер халык үзенекнең күрнекле шәхесләр белән кызыксына беләсе килә. Без соңгы елларда үзебезнең тарихыбыз белән кызыксына башладык. Әмма ләкин ул фәнни тел белән язылган тарих китапларын гади халык укымый да, аңламый да аны. Чөнки аның өчен әзерлек кирәк. Бездән иң беренче ратта менә ишрагач чит илгә барасың, башка республикагамы? Халыкны безләр өчен иң беренче ратта кемнәрегез бар дип сорыйлар. Нишә тонны нефтегез бар дим, нефтегендә дә бар, монда да бар, алай бит. Кемегез бар соң сезнең үзегезнең генә бит, сезнең халыкның. Менә шушыларны санап күрсәтер өчен генә булса да кирәк. Глобальләшү заманы, аммен Татарстан, татар халкы башка халыклар шикелле дөньяга чыгара тели. Сине белдерер өчен иң беренче син үзең белергә тиеш. Халык үзенең байлыгын, аның үзенең рухи хәзинәләрен, үзенең бик күренекле шәхесләрен белмичә торып, ничек итеп аны инде үзенең дөньяга чыгара алсын?
Фонд чыгарган һәр китап 2000 тираж белән чыга. Алар күбрәк мәктәпләргә, китапханәләргә, аерым кешеләргә бушлай таратуга юнәлгән. Җыен фонды үзенең баскан китапларын тарату юлы белән хәйриячелекнең бер формасын тапты. Киләчәктә дә шул юнәлештә эшләячәкбез, ди фонд җитәкчесе Фуат Рафиков. Ә 30 майда көндезге сәгать 3-тә Милли китапханәдә Җыен фондының шәхесләр сериясендә чыккан китапларны укучыларга тәкъдим итү булачак.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай.
Чалыдагы йортлар арасында Кул Шәриф мәчетенең кичкенә күчермәсе үзенә җәлеп итеп тора. Анда Мисбах Гымалдинов тарих музее ачып җибәргән. Ә Чаллының мәдәният рәсмиләре бу музейны танырга теләми. Кул Шәрифнең куштырнаклар ишендә әйткәндә кеше туганына Чаллыдагы күчермәсенә Русия дөреслеген бөтен яктан да күрергә туры килә. Башта ул Чаллының хакимият бинасы янындагы Азатлык мәйданы янында тора. Яңа ел кебек зур бәйрәмнәр вакытында бу күчермә Оракы ишу һәм бәдрәф урнына әйләнә. 2000-нче елда Чаллыга Путин килә дигән хәбәр Кул Шәриф исемен мискыллауга шик куя куюын. Аны сүтеп, янгын сүндерүчеләр бинасы ишек алдына илтеп ташлыйлар. Берничә ел тимерләре тутыгып, агачы шәри башлагач, Мисбах Гымалдинов йөрәге түзә алмыйча бу бинаны үз йорты янына китереп яңадан җыя. Кул Шәриф күчермәсенең бүгенге хәле турында Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйли.
Сугыш ветераны Мисбах Гымалдинов 2000-нче елда аны үз акчасына чистартып, буяп, утыртып куя. 1552-нче елда Казанны саклап, шәһит китүчеләр истәлегенә мәчет дип игълан итә. Бер төркем кеше әлеге мәчетне дөньяда иң кечкенә мәчет дип игълан итеп, Гиннесның рекордлар китабына кертү тәкъдиме белән чыга. Ләкин Чаллы мөхтәсибәте Кайбер имамнар бу кырманы мәчет дип игълан итүгә каршы чыга, дин йорты таләпләренә җавап бирми диләр. Чаллы хакимияте дә аны мәчет итеп ясауга рөхсәт бирми. Хәзер инде Кул Шәриф мәчетенең кеше туганын Мисбах Гымалетдинов музей итеп үзгәртергә кереште.
Музей итәргә булдым, бик катып абаруды титтем. Аннары соң комиссия килде, бу үзебезнең культурадан, и алар әйттеләр, бу музей булалмый, шамайлар монда нинди генә әлегә таштан ясалган картиналар, ниләр ябыстырылган инде бик музей кебек матур иттереп дизәдем. Алар рөхсәт итмәгәч, хәзер авылларга чыгып киттем. Аннан нинди генә иске әйберләр, бабайлар ничек яшәгәннәр, савыт-саба, тирмәне, аты, аннарысың сукасы, тырмасы бөтенесендә ясап, аннан пишендә ясап, бөтенесен алып кайтып, аварылды тиетеп, музей ясадым. Менә бүгеннән соң нәрсә эшләрләр? Туры чакырамын комиссия.
Әйдәгез, Мисбах абый, менә сезнең инде монда ясаган җил тегермәне дә бар икән, шушы җил тегермәнең әз генә эшләвен тыңлап китик әле. Менә шулай Чаллының 38-нче бистәсендәге музейда инде элеккеге Кул Шариф мәчетенә макетендә менә шулай итеп музей ачылган, җил тегермәннәре эшли.
Тирнән ясадым, ташлары әйләнеп ишетелеп тора. Арба белән килеп туктаган тирмәнгә капчыгы сусында урман, урманнан булан килеп чыккан. Аннары соң аның янында сыер кирип бара урманга, анна сарыклар, атлар, әтәчләр, тавыклар бөтенесе бар. Элеккеге Сәгатьләр күп киләләр. И укучылар классы-классы белән килеп күрәләр. Аннарысын шәһәрдә яшәүчеләр бик интересовать итә. Ничек булган элеккеге тормыш?
Музейгыз бер сутый җир эчендә урнашкан дип әйтегендә, бер ягы 10 метр, икенче ягы 10 метр инде.
Бишкә-биш кенә, 25 квадрат метр генә. Ә забор инде, анда чәчәкләр үсә, шуның хатлы киңелле.
Менә шушы җирне сез рәсмиләштердегезме инде?
Җир оформит ителмәгән әле хаманда. Тартыш бара бик каты.
Мисбах Гималлыддин Булачак музейдагы борынгы мишләр, тегермәннәр, урманнар, йортлар, хайваннар турында сөйләде. Булар барысы да шушы әйберләрнең кичкенә күчермәсе. Алда әйтелгән җил тегермәне, мәсәлән, кер юа торган машинаның моторы белән хәрәкәткә килә. Нәрсә генә булса да, Кул Шариф мәчетенең кеше туганы мәчет буларак та, музей буларак та чиновниклар тарафыннан танылмады. Аңа рөхсәт бирелмәгән.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай?
Сез 29 май Татарстан яңалыклары белән таныштыгыз. Аларны Азатлык радиосының Казан бүлеге хәбәрчеләре әзерләде, Наил Алан алып барды.
Азатлык радиосы.
Җир шарының кайсыгына ноктасыннан килсә дә татар.
Мәдәният аша ил белән татар.
Мортаза Рахимов булса да, Шаймиев булса да.
Без милләт булып бик яшәп бетмәгән.
Those believe that the battle in Iraq is lost.
Мәхәлләне бетереп, авыл советларды дебит рух яктан кичне бетерде.
Бүтә этлек телевизор аша килә бит инде.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганларын күреп ишетәм.
Кыска дулкыннарда, озын дулкыннарда.
Байлар безнең турда кайгырта микән?
Мин кайтмыйм, минем авылым юк. Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр,
Татарстан үзе бу инициатива белән чыккас.
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел,
дик тә истәлекле шартнамә.
Хвалить не надо. Надо давать объективный хабар.
Азатлык радиосы.
Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык тапшыруын Уфа яңалыклары белән дәвам итәрбез.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Гыйрак премьер-министры Нури Әл-Мәлики халыкара җәмәгатьчелектән илнең Саддам Хөсәен хакимияте чорыннан калган бурычларын сызып ташлауны сорады. Владимир Путин Россия премьер-министры вазифасында читкә беренче зур сәфәр белән Франциягә килде. Икътисади хезмәттәшлек һәм тәрәккыят оешмасы һәм БМОның азык-төлек һәм авыл хуҗалыгы идарәсе дөньяда азык-төлек бәяләре алдагы бер ничә елда бераз төшсә дә, алдагы 10 елда югары булып калачак дип белдерә. Европа кеше хокуклары мәхкәмәсе Россия Чечняда хәрби шәһитләр корбаннарына 350 мең евродан күбрәк компенсация түләргә тиеш дигән карар чыгарды. Төркиләрнең һәм төрки телләрдә сөйләшүче төбәкләрнең мәдәният министрлыклары вәкилләре кыргыз язучысы Шыңгыз Айтматовны Нобель бүләгенә тәкъдим итәргә җыена. Шушы һәм башка яңалыклар белән сез интернетта да таныша аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз ozatlik.org. 1 июнь балаларны яклау көне алдыннан Башкортстанда оешмалар бер көнлек хезмәт хакларын ятимнәргә бирә. Уларда ятимнәр саны артканнан арта бара. Республикада эшкәчлек аркасында ата-ана хукукыннан мәхрүм ителүчеләр саны югары. Башкортстан 2 мартта президент сайлауына иң күп акча тоткан Россия төбәкләренең берсе. Моның кайбер сәбәпләре белән бүген хәбәрчебез Байтулла Фаткуллин таныштырыр.
Башкортстанда һауга батып үлүчеләр һаны арта. Май аенда гына ошондай 7 кеше баткан. Гадәттә эсеп алган кешеләр батырайып һауга төшүлсән. Бул корбандар тап хәмер аркасында булган. Ел башыннан Башкортстанда 17 кешенең гомере һауда өзелгән.
Узган арналар гына 2 кеше һауга батып үлә. Дуткин авыр гәһендә Карагыдел елгасында 1 кеше һау ингәндә батып үлә. Асыклануынча һәлак булучы 25 яшьлек егет. Сыгышы менен Карачаево Черкесиянең Эфере туганнарында яшәгән булган. Шаршамбы көн Эфер аянының яңа каршыйда авылар гәһендәге күлдә 1 кешенең үле кәүдәсе табыла. Водолаздар мәйитте һаудан сыгарып милиция хезмәткәрләренә тапшыра. Бәләкәй суналар буенча дәүләт инспекция хезмәткәрләре әйтүенсә, күп кеше исерек килеш һауга төшү сәбәпле бәләгә юлыга.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бул турыда безгә Башкортстан буенча сәгадәт һәм дәүләт министрлыгының матбугат хезмәткәре Светлана Даянова әйтте. Республикалы һау үнү мәдәгеләре рәсми рәвештә әйдән беренче көнендә асыла. Гадәттәгесә ялга клуб буйларында кафе асырга теләүче эшкуарлар да байтак. Россия кулланучылар хокукын яклау идаралыгының Башкортстандагы бүлек итәксе урынбасары Нәсимә Кусимова әйтүенсә, әле тиселәгән юнсел ошондый ният белдергән. Мидгел асылуга теклем идаралык белгестәре урындарда тикшерүләр узгарырга тиеш. Әгәр дә куелган талаптар үтәлмәһә, эшкуардарда 100 мең сумга теклем штраф көтә.
Туклану урыннары, карыйбыз, суның чисталыгын, кымнарның алыштырып торуларын һәрбер сезонга. Чүп җыю һәм аны тугу ничек кыйштырыла, киенү, шишене урыннарын карала. Балаларның уйный торган урыннары аерым булырга тиеш су кырыенда. Менә шушы урыннарны без караган чагында күп кенә кагыйдәләр бозуларын күрәбез. Һәр елны да алар вакытында ял итү урыннарын шартларына битереп җиткерә алмыйлар. Һәрбер тикшерү вакытында 2-3 эшләүчеләргә штрафлар салына. Эшкуарлар уйлыйлар, менә анда халык күп килә, ничек кенә булса да күбрәк әйберне сатырга, ничек кенә дә булса да хәзер күбесе менә куллану урыннарын акча түләп эшләргә җыена. Комнарның чиста булмаулары, суның чиста булмауларын, чүпләрне җыймауларына 1000 тирәсе. Юридик шәхесләргә штраф ише күп. 100 меңгә чаклы безнең штраф санарга мөмкин.
Россия финанслар министры урынбасары Антон Силуанов Уфага килеп кайтты. Ул илдең алдагы 3 елга казна ары мөнәсәбәтләр хакында кәңәшмә оештырды. Утырышта илдең бар төбәкләреннән дә финанслар өчен яваплылар катнашты. Яңарак республика хөкүмәте премьер-министры Раил Сарбаев, Мәскәүдә финанслар министры Алексей Кудрин белән очрашуда Башкортстан белән Россия арасында быел һәм 2011 елга тиклем казна ары мөнәсәбәтләр, федераль финанс ярдәм фондынан республикага бүленгән акчалар күләмен арттыру, юл хуҗалыгы объектларын төзү һәм төзекләндерү мөмкинлеге тәрен тикшергә ине. Һөйләшү барышында республиканың юл селтәре объекттарын федераль казнаның финанслау күләмдәрен арттыру хакында һөйләшеп килешелде. Антон Силуанов катнашлыгында үткән кәңәшмәгә хәбәрселәр дә кертмәнеләр. Ил финансистлары ябык ултырыш узгарды. Антон Силуанов шулай ук президент Мортаза Рәхимов менән дә очрашты. Президент матбугат хезмәтенең рәсми белдерүендә онда республика менән үзәк арасында финанс хәлләрдә яйга һалу мәсьәләләре каралган.
Азатлыкта Уфа авазы.
Республика үзәк һайлау комиссияһы ултырышынан һуң Мәскәүдә лә ошондай йыйын үтте. Унда төбәкләрдәге комиссияларның 2 мартта һайлауларда нисек узгаруы, бул эштә күпме сыгымдар талап итүе каралган. Федераль казнадан президент һайлауына 5 миллиард 125 миллион сум бүленгән булган. Ошо сумманың 5 миллиарды комиссияларга бирелгән. Мәскәү қалаһы һәм Мәскәү өлкәһенең қала өченсе урында акса тәләфләү буенча Башкортстан үзәк һайлау комиссияһы. Ошо көндәрдә милләтләре тамамланган комиссия Дмитрий Медведев һайлауында 141 миллион ярым сум тотынган. Республикала сумманың башка төбәкләргә караганда күбрәк булуын акларга ла мөмкин. Чөнки республика зур, дөресрәге вак авылдар күп. Шуга күрә һайлау участкалары ла күп. Уларның һәр береһен оештыру комиссия эшчеләренә эш хакы түләү һәм башкалар зур сыгымдарга килтерә. Республикала халыкара балаларды яклау көне уңайынан хәйрия акциялары үтә. Ширкәт оешмаларда эшләүчеләрнең бер көнлек эш хакын етемдәр мәнфәгатьләренә алып калалар. Эшкуарлар да акча күсерә. Башкортстан сауда үзәгендә яйгы шыршы дигән акция оештыргандар. Яңа ел шыршыһыннан аермалы бында ботакларга уенсыктар түгел, ә социаль приютларда тәрбияләнгән етем һәм зәгыйф балаларның фотосурәтләре эленгән. Диктор даими рәвештә кем ярдәм итә ала, битараф булмага дигән белдерүен еткереп тора. Шул ук вакытта үз балаһы язмышына битарафтар кәмемәй. Башкортстан прокуратурасында 29 яшьлек хатынга карата җинаять эше кузгатканнар. Сырылтамак районы Наумовка авылында яшәгән бу хатын үз балаһын үлем хәленә еткерүдә гаепләнә. Былтыр яңгыды бала табып, ул сабыйын карамаган, кием дә ашарга ла хәстерләмәгән. Сабый сирләп киткәс, дәваханага алып барудан да баш тарткан. Аслыктан һәм эшүдән интеккән бер яшьлек сабый вафат булган. Был хатынды 3 елга тиклем ирекеннән мәхрүм итү карала. Статистиканың күренүенсә, республикала былтыр 54 мең, быел 5 айда 13 мең сабый якты дөньяга килгән.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Республика итәкселеге участка милиционерларына даими ярдәм күрһәтергә вәгъдәләй, чөнки улар биләмәләрдәге тәртипте һәм ватандашларның иминлеген тәэмин итә. Премьер-министр Раил Сарбаев Салават ҡалаһында республика участка милиционерлары араһында уҙғарылған конкурс еңеүселәрен бүләкләгәндә ошолай тип белдерҙе. Башкортостанда участка инспекторлары араһында йыл һайын маһирлыҡ бәйгеһе үтә. Был юлы премьер Раил Сарбаев беренсе урын алған Өфө районынан Ранис Муратовҡа Нива машинаһы асҡысын тотторҙо.
68 кеше катнашты. Ярышта специальная подготовка, медицинская подготовка, криминалистика, анан соң ату буенча йөрү булды, күрәш булды. Шушы ярышлар буенча беренче алдым республика буенча. Беренче урын алган өчен Уфимский районга машина Нива бирделәр. Хәзер эшләү әветләнә, җиңеләе. Хәзерге заманда участковый иң беренче грамотасы булырга тиеш. Кеше белән уртатын табарга тиеш. Балалар белән эшләгәндә балаларның психологиясын белергә кирәк.
Бәйгелә икенче урында Авырғазы эскәштер идаралыгы хезмәткәре Ришат Абсатаров алды. Уга семерка. Өченсе булган Өфе ҡалаһының Октябрь районынан Илвир Гайнуллинға 5-нче модель ВАЗ бирделәр. Тик бер мискә балдагы бер ҡалаҡ дегет юҡтан уйлап сығарылмаған. Авырғазы милиционеры Ришат Абсатаровҡа ҡорос атын Салауаттан Талбазыға тиклем алып ҡайтырға бензин бирмәгәндәр. Ул башта хөкүмәт машинаһында ҡайтып яғыулыҡ ала һәм бүләк машинаһын барып ала. Бәйтулла Фәткуллин, Азатлык радиоһы, Өфө.
Азатлык радиоһы, Өфө.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы, Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы, Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы, Омский. Азатлык радиосы, Екатеринбург. Оренбург өлкә китапханәсенә 120 ел тулды. Китап йорты бу форсатны эшчәнлеккә йомгак ясау һәм өлкәнең барлык китапханәләре вәкилләрен җыю өчен кулланды. Инде белүгечә бу атнада шулай ук китапханәчеләр үз бәйрәмнәрендә билгеләп үтте. Берничә көн барган чараларның берсе китап йортлары арасындагы бәйгегә йомгак ясау иде. Җиңүчеләрнең күбесе авыл китапханәләре булып чыкты. Заманча җиһазлары булмаган, еш кына соңгы китаплар барып җитмәгән авылларда китап укучылар чыннан да күпме? Әллә моның башка сәбәпләре бармы? Оренбурдан Фирүзә Абсаламованы тыңлыйк.
Өлкәдә 883 авыл китапханәсе санала. Ел китапханәчесе ярышында Пономаревка районының Дөсмәт авылы китапханәсе мөдире Фәридә Гади кызы Кабешева «Профессия длиной в жизнь» дигән номинациядә җиңеп чыкты. Бу юлы премияләр дә зур иде. Һәрбер җиңүчегә 10 мең сум акча бүленеп бирелде.
На бу номинация нынче коңлыйс?
38 ел була менә бу ел. Июнь айында минем эшле башлаганыма. Шушы 38 ел дәверендә мин үземнең бөтен белгәнемне, үземнең бөтен эшләгән эшемне халык өчен эшләдем. Үземнең авылым өчен, үземнең туган төбәгем өчен бөтен кешемне салдым. Үземә халыкка ярдәм итү теләге белән, нияте белән эшләдем, яшәдем. Бу номинация әле өлкә буенча 2 кешегә бирелде. Шатланам инде, бик куанам. Минем эшләгән эшләрем җилгә очмаган. Лыгына инде. Мин ниндидер хезмәт күрсәткәнмен үземнең халкым өчен һәм минем шушы хезмәтемне өлкә хуҗаларын күрә белделәр вакытында. Без киңәш белән эшлибез. Бердәмлек, бердәмлектә көч инде безнең. Алар ярдәм итмәсә, мин бу нәтиҗәгә ирешә алмаган булыр идем. Без мәктәп белән һәм үзебезнең культура йортындагы эшчеләр белән мин бик тыгыз элемтәдә эшлибез инде. Без бик тату яшибез. Бик уңган минем үземнең шушы клуб эшчеләре бер-беребезгә ярдәм итеп, киңәшләшеп, уртаклашып белгәнебезне шулай итеп эшләгәнгәдер. Мин шушы куанычлы көнемне күрдем.
Китапхана белән генә шикләнеп калмыйсыз. Үзешчән сәнгать эшендә дә бик күп өлеш күрсәтәсез.
Минем быел сәхнәгә беренче чыгыш ясаганыма, халык өчен сәхнә хезмәте күрсәтә башлаганыма да 40 ел тула ноябрь аенда алла бирсә, беренче мәртәбә мин 68-нче елны үзебезнең авыл клубында сәхнәдә туган авылым дигән җыр белән үземнең шушы сәнгать эшемне башлап җибәрдем. Үзебезнең борынгы халык җырларын яратам мин. Башкарырга һәм менә шуның тарихларын өйрәнергә яратам. Олы кешеләр белән һәрвакыт киңәшләшеп, шулай сорашып, халык җырларын җырлыйм мин халкым өчен. Туган авылым минем, куяның да синең, гөрләп үтте яшьлек, еллар. Төсле шуны да туды тәуге маңынарым. Халык ансамбленең оюша башлаганына безнең 78-нче елдан бирле, ә менә аның халык исеме йөртә башлаганына нәкъ менә май аенда безнең 10 ел тулды, безнең быел юбилей булды. Культура йортыбызда Чишмә группасы гына түгел, безнең әле яшьләр группасы, Ләйсән группасы да халык исемен йөртә. Менә безнең библиотекин һәр вакыт шушы группаларга җырлар сайлауда, тематикасын сайлауда бик үзенең ярдәм кулын сузып торабыз инде без. Мәктәп коллективы да бик сәләтле коллектив. Без мәктәп балалары белән, мәктәп укытучылары белән дә тыгыз элемтәдә яшибез һәм эшлибез.
Авылда иң актив укучылар кемнәр алар?
Укытучылар коллективы, ә былай караганда борынгырак кешеләр безне күп йөри библиотекага. Пенсионерлар, хатын-кызлар, әйтик, ветераннар йөри бездә. Алар бер төсле үзләренең күңел сабырлыгы табу өчен мин инде менә шундый киңәшләп, ял итеп утыру өчен дә киләләр. Кайчакта төрле киңәшләр сорап та киләләр. Олы яшьтәге халык белән эш сәгатьләре безнең башлана. Алар инде көтеп торалар. Авылыма кирәк икәнмен дип, халкыма кирәк икән дип. Алдагы көннәрдә дә өметем бар әле сезләргә.
Күз алдына китерсәк, сезнең китапхана нинди ул?
Безнең китапхана авылша төзекләндерелгән. Культура сараеның 2-нче этажында 3-тән 1 өлешен биләп торайын библиотекабыз. Бик зур, бик матур хәзер. Китапларыбыз күп, бай эчтәлекле. Бигрәк тә соңгы 2 елда без Казаннан китаплар алабыз. Всемирный конгресс безне китаплар белән тәэмин итә. Бик матур эчтәлекле китаплар балалар өчен, олылар өчен, яшь үсмерләр өчен. Бездә драм кружок эшли. Шушы драм кружокка без материалларны инде драматург Кларбызның матур-матур писсалары килде, менә шуларны карап, тикшереп, үзара киңәшләшеп, сәхнәләштерәбез. Китапханабыздә безнең мини-музей төзелде күптәннән бирле инде. Без анда татар өй ясап куйдык. Мишләрен, сәкләрен, әби-бабадан калган юлаларны балалар тәрбияләүдә һәр вакыт эшебездә кулланып киләбез. Бу мини-музейләр минем уйлаганымча инде үземнең эш практикам буенча һәр библиотекада булса да бер дә артык булмас иде дип уйлыйм. Чөнки шушы яшь буыны тәрбияләүдә без үзебезнең татар халкы арасында бигрәк тә шушындай юлаларны күрсәтү үзе бер зур инде өлеш кертү дип уйлыйм инде мин.
Пономаревка районының Дүсмәт ауылы китапханасы мөдире Фәридә Кабешеваның төрле ярышларда бу беренче генә җиңүе түгел. Мин боларны барысында үз халкым өчен эшлим ди ул. Китапханаларны хәзерге заман техника чаралары белән тәэмин итүгә килгәндә, шәһәрнекләр белән район үзәкләрендә урнашкан китапханалар барысы да диярлек компьютерлар белән тәэмин ителгәннәр. Ә менә авыл китапханаларына килгәндә, компьютерларның саны әле 2 дистәгә дә тулмый. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбур.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде. Бүгенге тапшыруыбыз тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.